Amene amagwiritsa ntchito njira zina zamphamvu ngati zoonikira ndi zina zotero azimene sisola mwachitsanzo anthu amagula kandulo kaya amagula parafini kaya amakhala ndi nyale za koloboyi kafukufu kuonetsa kunena kuti anthu amenewo ndalama amaononga zambiri ndithu kusiyana ndi kuti akagula chipangizo chawo cha sola akapena kugwiritsa ntchito mphamvu za magetsi a sola akunena kuti zimakhala zoti ndalama zake ndi zocheperapo dzina langa ndi Mike Mlongoti ku Solace Energy ndi kumene ndili
a Martin Masia ndi mkulu wa kampani
tikufuna kuti ndimve inuyo ngati mmodzi amene anthu amene amakhala mukuchita za sola zikwa nthawi yayitali ndi manga yanu njotani
munthu kakhala kuti wapeza sola imeneyi kuti ugwiritsa ntchito mwathaa ndithu kuseva ndalama yambiri chifukwa tikati tifanizire kagwiritsidwe ntchito ka zinthu za magetsi pa nyumba kutengera munthu amene alibe system imeneyi ya sola ndi munthu amene akupeza zonse zofunikira zowalisira ndi zinthu zina ndi zina za pa nyumba kuzera mu sola imeneyi timapeza kuti munthu amene akugwiritsa ntchito sola amagwiritsa ntchito ndalama yocheva komanso mene amatha kugwiritsira ntchito zipangizo zimenezi zimathanso kuchulukisidwa kagwiritsidwe ntchito kake musimakhala kuti ungogwiritsa ntchito chinthu chimodzi chokha umatha kugwiritsira ntchito pa nyumba kuzogwiritsira ntchito pa bizinesi ndipo kagwiritsidwe ntchito kamene kamathandiza kuti so pakhomo paja patukuke ndikupasani chisanzo kwa munthu amene akugwiritsa ntchito makendulo yasira nyumba kendulo tikhoza kuyika pa mtengo wa 400 kwacha mkendulo imodzi ende kutengera nyumba yokuti yazipita zitatu kapena zipita ziwiri komano mwanthawi zambiri timapeza kuti makendulo awiri ndiokwanira kuwalisira nyumba ya zipita zitatu pa usiku umodzi kapena pa usiku awiri nde tikatitenge mtengo umene wa 400 kwacha pakendulo imodzi makendulo awiri pa masiku awiri ena aliwonse tikati tiwerengesere pokutha mwezi tipeza kuti wakufikira kutheka 12,000 kapena 18,000 pa mwezi yomwe munthu akugwiritsa ntchito kugula makendulo amene akumawerisira nyumba koma kendulo simakhala ndi kuwala kwa mphamvu komanso kendulo ndi wopheya chifukwa chokuti sungayisiye iwe ndikumakapanga zinthu zina makuona ehe peza kuti mwangozi wayasa nyumba ana kupeza kuti ayiwala komanso mwana suti ungamulole kuti aziwerengera kugwiritsa ntchito kendulo akhoza kugona kendulo chakuisiya pewe paja ndikuti mwana ujaso ngati akufuna kuwerenga ndikuti aziwerenga dzuwa lilipo sangathe kuwerenga momasuka mazulo zinthu zina mwazina zimene zimachitika ndi zimenezo nde kufanizira ndi sola imeneyi munthu yomwe wagula ya mababu atatu kutengera pa mtengo yokuti munthu wagula pa ndondopepo imeneyi yolipira pang'ono ya pay as you go ukulipira 6,700 kwacha pa mwezi kwa miyezi 12 kapena miyezi 18 ukugwiritsa ntchito ndrama yocheperako kuposa mmene ukanagwiritsira ntchito ukanakhala kuti uli ndi kendulo koyamba ndikuyambira ndi kumayambiriro komwe komanso chomwe chitachitike miyezi 12 yako ija ikatha kapena miyezi 18 chaka nditheka chako chikatha kuti munthu alipira walandira kodi imene itachose kuti usalipireso pang'ono ndi kutino sola ija ukhanga tino sopano ukuwunikira ulere palibeso chifukwa chokuti ukagulire kendulo ena iliyonse palibeso chifukwa chokuti ukathamangethamange ukasake parafini kuti uyike munyale kuti uzigwiritsa ntchito kapena umakasakasaka mabatire kuti uziyasira tochi pamenepo ndi pamene phindu la sola pa nkhani ya zachuma ya pakhomo limayambano kuoneka kuyambira pa nthawi imene munthu wasankha kuti sola imene ija uzigwiritsa ntchito pang'ono komanso pa nthawi imene akupangira ndithu kuti usalipireso kena kalikonse pamenepo ndikuti ulibeso dandaulo linene lonse pogwiritsa ntchito magesa amenewa asola nyumba mwawo chachiwiri ndi chokhuza kuchaja foni anthu ambiri akumayenda mitunda italiitali kusaka malo wokuti akhuza kuchajira foni ndipo kuchaja phone si ulevi. Ndiyo kuti so pamenepo uweneka upereke kandrama kena kake kuti phone ija uzichaja. Kumangaruri ndi solar imeneyi zonsezi zikubwera pakamosi. Ukutha kuwalisira nyumba, ukutha kuchajira phone, wireless kumene muli nayo uvera zikuthekera solar yokuti imozi pantengwa 6.7,000 pamwezi kapena 8,500 pamwezi.
Ayi ndithu tathokoza kwambiri kuti fotokozera mwamvemve.
Ndithu ndithu.
Muta kugula zipangizo za sola mabereka pangono pangono kuyambira miezi 6 mpaka saka ziwiri mukugwiritsa besola yo kugula zipangizo za sola zokalu.
Project ya ngwengwengwe yabweretsa mwai onena kuti pasakhaleso kusiyana pakati pa amene akukhala mtauni kapena amene akukhala kumamidzi, chifukwa kumamidziko kwabwera danga loti zipangizo zodalilika zolimba zokhalitsa za sola zimene kampani zikugulitsa kuphatikiza po Solace Energy aziku kuchititsani kuti mukhale ndi kuthekera kuti mukhale ndi chiti chonse chimene mungafune kukhala nacho pa nyumba apo cholilira mphamvu za magetsi. Ndiye ine ndikucheza makamaka midzi ya mboma la Ntchisi kuti ndithe kudzionera ndekha, ndithe kucheza ndi anthu osena siyana amene akhalapo ndi sola ndipo akugwiritsa ntchito mpaka pano. Tufuna kuti timve kuti kodi iwathandiza bwanji kunkhani yokhudza za chuma kapena pakhomo nkhani yokhudza nthumba akupulumutsa ndalama zotani chifukwa chonena kuti anachita chiganizo chonena kuti akhale ndi magetsi a sola. Ndiye ndili mudzi uno wa Sunche, mudzi wa Sunche uli kwatiye Kasakula mboma la Ntchisi. Ndikufuna kuti ndicheze ndi bambo Akim Banda amene wawo anachita chiganizo ataona kuti mbuyo mumoyo wawo kuvuta kwambiri. Anachita chiganizo cholumikizana ndi agent wa kampani ya Sanemane kapena kuti Solar Aid ndipo iwowa anawapatsa chipangizo cha magetsi a sola chimene ndithu ndi ndalama yochepa chabe siku lililonse, mulungu wina ulose, mwezi wina ulose, komaso chaka chilichonse atagwiritsa ntchito. Mwatira ndira
eh? Ah, zikomo kumbifika shuka. Yeah.
Ndathokoza kwambiri kundira ndira.
Yeah, zikomo.
Eh, koma kuchokera kuboma kuja ndiye ndikutali
kwa. Ah, ndikutali zedi.
Kodi ano si pafufu imalire li ankhota kota?
Eh, kumalire kwene kwene. Khota kota nichi.
Kuroloko mukati mudzimva untundawo kusonzaona kuti magetsi kapena nthambo zija za Eskom sikuphweka kuti angafikire kunoyi kumalire. Komano kampani zosiyana siyana zimene zikugulitsa zipangizo za magetsi a sola makamaka tikanena kumudzi uno wa Sunche tiye Kasakula kampani ya Sanemane kamena Solar Aid inaganiza kuti anthu akuno asamakhale mundima. Yeah. Inuyo tatiunikirani mbuyomu ngati mukumbukiraso makamaka zaka zimene mumakhala opanda magetsi a sola ndi zaka ziti zimene
chama 1978 ufika 2000 komabe mphindi imene nufokozayi tinalipa mavuto yakulu.
Mavuto adzaoneni?
Ya adzaoneni pakati pa Nyali.
Patseni munthu chithunzi thunzi kuti mavuto amene makumana nawo chifukwa choti mulibe mphamvu zodalirika, mulibe Nyali, mulibe ndizina zoterozo, mavuto ake analo otani?
Mavuto poyamba moto wathu timaunika minyatso.
Muyatso?
Ya, unika mkulona wa nyumba. Mimine loo lidali vuro.
Kodi muyatso ndi chani pati?
Maudzu.
Okay.
Ya.
Ndezi. Kodi kupeza maudzu uma ajaku?
Unika mkukalo wa nyumba. Mwadi mwatsoka ukajira ngozi urenta su nyumba.
Nyumba ya tuntu kuwa. Chifuka jamu yatso?
Chifuka jamu yatso.
Chabui.
Ndiye ya bota yokabo. Kulebwe marochi. Toji mpindi yojimaoneka ngari chabwino ndithu kapena tiziti timachiona ngari chabwino komabe chinatipatsaso mavuto yakulu. Avuto loyamba pano pa batiri la tochi lipa filandidi kwacha ndiye tochiyo ndiye mabari atatu
koma batiri limodzi filandidi kwacha.
Ya filandidi kwacha
ndekuti 900
ndiye 900 ukagula ngari lero ndiye kuti masiku awiri mabari oya ya taufunetso ina 900
uyambeso kuunikira soso tsiku lachitatu.
Ya ndiye vuto limakhala kuti uzierengetsera kutha kwa mwezi ndamaru zambiri
chabwino
ndiye vuto limene loti napotana nalo potana nalo ndidi mangwa kuubva mbali zina akulisani mane olubweletsa magetsi a sola
ndani amanena zimene
mabungwe era akamabwera.
Okay.
Ya ndidi manguti kari mkuti kari mkuti. Ndeti dono kuti mwamwai kuno kwathu bungwili mela la bwela. Umabe, poyamba boriji njose jidziwa nkawida alipo. Kono direga mbila nena wa ntuaja, wadati bata zida zija. Ineyo, ngari agi mbanda, ninayo.
Inuyo kuti mudzi oneka kuti mwakumana ndi wasane maneo. Yeah. Zinateka bwanji.
Poyamba, ODA, wadari dana, kulibungwe. Bungwe lolibwela, kumalipirega magetsi ya sola. Ndida ruoche bwino. Ndiye ntawi itakwana ugrupu. Wadari dana kubalo lao. Inadani duwe ODA. Ndiye babwe poge mui. Anto mineo, sikula kuno, obwela kuno. Ndibo dira kaka dona kuti ndiyo ntaji anabwera adi.
So kuti anaphanya pangano
ya. Ai so dophanya pangano.
Chabwi.
Odabwera.
Abwera?
Abwera nkwambu maruza. Ifeyo zolinga zathu ndizi ndizi ndizi. Komabe tiraji wono kuti kwa ife chari kugomera. Okay. Ndipo ri odani nokuti sitingache kudali ese akozi kuwanira mpindi moja.
Zichita pangono pangono.
Pangono pangono. Ndiye mwa pangono pangono ndapezeka kuti ine nina nguru.
Limenero la pangono.
Limenero la pangono pangono lo. Ya, ndeji ntujija. Poyamba jintu makhala yonkha. Timada, zinezi tikuzweza kwa. Komabe pada bila masabara vili kwa ine. Ndajiona jintu chokoma zedi. Ndiboso mori di majedwa ni zintu zozo.
Muramba kuchigwiritsa ntchito. Munaonaona kuti kuononga kwa ndarama kwanu kuna chepa bwanji.
Panopa, kuononga kwa ndarama kuna chepa. Na nguru chepe lalu.
Majisanzo pa mwenzi, muma gwisa nchito ndarama zingari uli muni.
2,100.
2,100, masi kuhose 30.
Kapna 30. 30, kanseri wanu, muma atemweziwo, kumadima kafiko. Paminebo.
Kuti tipange masamu bwino bwino, bambo aki mbanda, atuza kunina kuti mabatire ama gula 300 kwa aja limodzi. Kwa matrojiyo imakona mabatire atatu.
Atatu, ya.
Ndiye mabatire atatu imeneli 900 kwa aja.
Ya.
Kuma mukaika mutrojimo muma gwiri sanchito masiku wawiri waka. Ndiye kutiti kawerenga masamu, ongoti kungo werenga mwansanga nsanga, pa mwenzi wina ulo ose masiku 30 kabina 31, muma ono ngandarama pafufupi 13,500.
Zona.
Ndarama zosa jepeta 13,500.
Ya. Yeah.
Umapaka lipanopo andi sola, mkuma gula magetsi, amene saa kujepeta 2,100.
Ya. Yeah. Nje mwezi uluguta. Kwa maso, sinchino yokayo diga gula magetsi ameneo. Chufuwa tuweze kakuli phone. Tuluchaja pamene phone imadono ngezo ndarama kumagetsi.
Ya. Pa 13,500, siti na onjezele po ndarama zimene maono nga kukachaja phone.
Ya. Yeah.
Phone machaja ndarama
zimene? 200.
Chabwino, yeah. Muka chaja phone 200. Imakala masiku angai?
Masiku araru, yata.
Ndarama jifono, muka mbiti
sasa? Duvirato, duvirato.
Ndarama zimene zonzambini. Ndetu tukonje zera pa mwamba pa 13,000.
Ya, pa mene pa jabo. Kuma, ii, poge mwe. Iru gadu wane tsakuri. Iru diba tsubu ino. Yufuwa leloli, kumagetiri mabira kwa. Kile, momoda nguri wa nipate jinti jiji. Vantua maru kwa lufoni anu, idono ngeke kabia mdaraya.
Niyo nkwabi anusa kumako.
Ah, sonu, ai.
Mungafuna kuchaja, mungaja nyumba
mwamu. Nyumba mwamu. Kwa maso, jinti jimele jintawi zina. Chima nibweletea kwa soka rambala kena. Yufuwa, olibo vena, ngeswa vena olibe jojo. Fono olinayo.
Oh, ndiye mukanga ndimukupeza so matambala. Ndarama yanu supena ikumabwera.
Ikumabwera.
Kuti anthu mukacha.
Eh ya, ndawi zina dele magetsio jurugula joka yintu chimene icho.
Ah, bambo banda. Mukunena zona?
Zona zoka zoka. Chintu iki chirubwetsa mtendere pakhomo. Chifukwa ndawi ini yose komulanga lukalo lala. Komaso ngakale pabwere chine chake chodabwitsa. Chinu ruka mwamanta chifukwa malo alukalo yoyera ndawi ini yose. Ya.
Bambo aki mbanda amudzi mwasunche kwatiye kasakula muno ndi mboma la nchisi akuti tsimikizira choncho kuti fotokozera mwamvemvemve akuti asanakhale ndi chipangizo cha sola chimene anagula ku company ya Sun Money amagwiritsa ntchito ndalama yosachepera 13,500 yokhayo yongoti adzikagula mabatire amutoji. Komano ndalama imeneyi ili padera chifukwa akuti amapitisa sofoni kukachajitsa ku trading kumwe kuli magetsi kumene koko ndipo amalipira 200 kwacha pa masiku atatu ena aluonse kuti achaje foni yawo. Mukati mupange masamu ansanga sanga mutakuona una kuti ndekuti pa foni yoka pa mwenzi amaononga ndalama yosachepera 2000 kwacha. Ndemu kapatikiza 2000 kwacha ndi 13,500 ya mabatire zimene zozo zikupita pa ndalama zosachepera 15,500 kwacha. Koma kuti lerolo pa mwenzi wina ulose akuononga ndalama yosapitirira 2,100 kwacha. Akupulumusa ndalama zoposera 13,400 kwacha. Mungatekuona kunena kuti pamene popa likusintha ndithu. Ndiye kuti ndalama iyi imene akupulumusayi yopitirira 13,400 ndi ndalama imene tsopano atha kumaona kuti kodi kanchere kalipo, kodi ndikagule chani. Eti ndikunena zona
pano patere mchere tsano sivuto ngati lidali kumbuya kwayi mchere nugula kwanditu
murapulumutsa ndalama
peni tapulumutsa komaso chinthu chimenechi chimene chikuankhomera chilibe kuti ati Paulo laonongeka ayi. Mwamwe ditaigira singa nene kundapeza na jopo vuro linae. Pamene dika mapira kutedi nge ukafe kurama getsikulibe masiku atatu oli mdima kwa mapano pabe mdima
rwa. Minaso kuona kuti mwina batiri lako siro mwerija
hainchi
asintamu
mwinaso betsa phone.
Mukumverai ndi program ya ngwe ngwe ngwe. Ndipo akutipatsira programuyi ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya padziko lonse World Bank mchingerezi. Akonza programuyi ndi ya Development Broadcasting Unit DBU.
Ndiye chiopsezo chosecho inuyo chinakuchokani
chinachoka komaso tsalo chilelezo chinyumba mwanga chichose chili nyumba mwanga.
Mwina pa nyumba pano kapena muli ndi ana kapena makhandie kwa anthu kuti asukulu kayena kuti amadalira inu thandi.
Pali lana oviri pakopanga pano ali kusukulu mwina tere nthawi zina nikaleka zogula mchelezo kalamba amenewo mwina nimakagulira makope
kusukulu
kusukulu ya
nthawi zina kumakhala kusonkha makolo za chituku
ya timakapereka ndithu ngamake yochokera ku
limula lomwe
ya
inenda thokoza kwambiri Mr. Pano
zedi koma dendelo langa line limodzi nanga siku no nkumodzi mori timangu dendelo kuti chinthu icho kadeika kugena kuti tizonelera ako kuno kumodzi kuno nyumba mwathu
kuti kadzichita 2020 nyumba
sokuti
ndikukhulupira kuti asane mani akumva zimenezi kuti mwina akhuzopeza sodongo solina loti nyumba muzichita 20
apa ngono kanga magetsa yaka tsano. Tineze ugono mwala
za. Munaziru ira mwala.
Kwa mbili. Kile kima amiga kuri amdari jile zintu za buini. Kwa mbili. Sisi tuzoli timembeke zefewa.
Akunena kutipa di pindu lo juru uka. Nkani okuza juru uko jaju mapanyumba. Ngati nuyo muli ndi magetsi asola. Zina angandi Mike Mlongoti. Yemafuna kutini kukubwele sila njituzi jimenejo.
Muta kukula zipangizo za sola. Mapeleka pangono pangono. Kuyambira miezi 6 mpaka saka ziwiri. Mugu kwiza besola yo. Kula nizipangizo za sola.
Talimegezeka kumaso kuchita mwai kuti takumana ndi gogojalo amene amene ndi TA Kasakula amene tikufuna una kuti timveso kwambiri ndemanga kuchoka kwa iwo monga mtsogoleri amene akuyanganira dera loselino ndipo ntchito ikugwiridwa mdera mwawo. Ife tatokoza kumaso tachiona tichaulemu kuti tiyankhulane TA.
Zikoma kwambiri.
Chiyambire ni ntchito imeneyi munganene kuti inayamba chaka chanji koma kufika sopano pa mungati makomo amene tsopano ayikidwa magetsiwo ndochuluka bwanji.
Ntchito imene inayamba chama 2019-2020 kufika pano tili ndi mabanja osachepera pafupifupi 3,000. Chifati 2,700 chakuti koma it's close to 3,000.
Tukunena za makomo pafupifupi 3,000 amene pakali panopo ali mkuwala.
Leloli magomo amera awa ali unokwa Kasakula. Ni pafupifupi 3,000.
Ndiye inuyo ngati TA amene mukuyang'ana dera loseli. Mukuona kuti zimene zizi zikuthandiza bwanji makomo anu amene mukuyang'anira mwati yesa Kasakula.
Monga mukuona kuti kuno ndi kumudzi. Anthu amasowa njira ina iliyonse yowunikira. Kozo ninaso mwachidule kuti anthu samatha kukachola tsekera. Kumauni kila nyumba mwao.
Miuni.
Miuni. Kumaso tika fanitza ni mwako mwena ena matu gula mwena ati matrochi. Inusumu kuzori matrochi kukwe hapa nta China.
Tama utokuiza njuro mabati.
Amati kugula lelo for a week ndi utika pangu zimbiri kata. Kumarabwe la sane mane. Alati kila sora nyari zao. Panantu ama ngu libira. Pamwezi. Kamena angabeze kukulibira. Basi ama ngu wala mpaka gale gale. Mwajitazwa tumali vya 70 kwa jaba siku pa mwezi tumali 3,100. Ukali vila imene makauru kuunigila mwezi wose paka katsuke naso kabula iziko onje zera.
Nchito zinaso pambali pa kuunigila ndijani?
Ziko likuenda kwa sinta. ngati pano ndiwo anthu amatha kuchacha mafoni midzina so mwina woti mwina yozipa mudzitiriko litatu anthu akamapanga business ngati phone pa 100 kwacha akachacha mafoni atatu follow patsiko ani 400 400 akozugwa magetsi almost ya 10 15 days akuonikira kutandizira tsumbala business fanta kupaka so business kuonikira so mashop wao
chitu kukonga ndi chimene chichikamabwera kwambiri be anthu amakafika pa khomo pa ntsongolero mukuwalimbikitsa bwanji kuti lero apange chiganizo mwina alumikizane ndi kampani ngati Sanemane Solar Aid kuti kubwereso kuwala kwawo
tukalimbikitsa kuti ngatanga fune alumikizana wa Sanemane athandizire abwetsere magetsi osavuta alibezore ye kunkula kwa vuta ngawe atsa usiku ngawe atsa masana suthima kuti potuno ndi masana kapena ndi atsa usiku ngawe atsa tsiku lonse kuti 70 kwaja patsiku
ndima umwina ofunika kuti muthe kuwasira anthu pamene tikutsendera kucheza kwathu pa nkhani imeneyi yoti anthu apange chiganizo lero kukhala ndi magetsi a sola mwina mutsendera bwanji mawako kuza
awonjezere mphamvu anthu kuno ndi kumudzi amakhumbira azikaona kuti IMDC yakupanga chakuti
zothwani mathwani mamnyumba
atatibweretsera mwina amene amatha kupezako alibweretsere taka skrini kocheperapo kasola kake kokulira kopang'ono anthu sanawo adzionera chifukwa dziko likusintha tiwathokozeso last year anatithandizira kudzera ku Sanemane anatibweretsera azawo amene amathandizira kampani inake ndayiwala pang'ono yoti ilithandize irrigation system alibweretsera masola ampha amene amatha kupopa madzi almost 20 liters per 30 seconds koma chaka chino tabwirizana ngati ADC kuti tiwayirane msanga athandizire sangoona kuwala kokha ndimene sikuti chaka chino vula yachitang'amba kwambiri anthu akhala opanda chakudya nde tinopo pa ubale kwambiri ndi azatha Sanemane kuti amathandizira kwambiri
kuyankhula kwa mtsogoleri ndithu mwamvemvemve TA Kasakula mboma la Ntchisi ndili ndi podumbi mmodzi mwa akuluakulu ku Yellow Solar amene akungofuna kuti beathirire ndemanga pa nkhani imeneyi kuti kodi ndizoonadi kuti munthu kumagwiritsa ntchito sola kapena chipangizo cha sola pa nyumba chiti ndi ubwino wamphamvu nkhani yokhudza chitukuko cha zachuma pakhoma
ungathe kundivomereza kuti masiku ano moyo sikuti ukuenda bwinobwino pambaka nkhani za ndalama anthu akumudzi
ehe
ndiye sola imeneyi bwino wakulu kwambiri uli pa gawo la zachimali imeneyi mukayendayenda kupita mashopu muona kuti kandolo tsopano ndithira ndi kwacha mmodzi badile lalikulu la wireless ndi 400 kwacha kuchaja phone ku station wochipa kwambiri mwina ndi 100 kwacha
ena kuti amalipiritsa maba imodzi 100 ngati mabali 500 kulidza
mutha kuona kuti amalawi moyo wawo sukuenda bwino pamene ali zinthu zina zimene sali sola imeneyi ndiye kuti ngati yakugula makandulo awiri pa tsiku 600 kwacha
pachaka ndalama sosa
pachaka ndi ndalama zambiri kwambiri koma amalawi ambiri mwina sakuzindikira chifoti zimene zimene amapanga masiku ndi tsiku kapenanso mwina kuti uthenga ngati uwo adali asadaumve mbuyo sunapeze yayi tsopano pano ndikufuna ndi afotokozeri a Malawi kunena kuti sola imeneyi ikupangisa kuti agwiritsa ntchito ndalama zochepa kwambiri pa mwezi ndi ndalama yokwana 6,300 kwa pa mwezi ndiye kuti atha kukhala moyo wosangalala kwambiri ndiye kuti chaja foni kuja mnyumba mwawo
kumapita ku trading yayi
sakuyenda mtunda utali yayi wairesi ija mnyumba mwawo
kulibe kubedwa batile kubabashu
kulibe kuti yayi makapanga batile boosting ya foni uku yapsha foni kumeneku ayi komanso wairesi mnyumba mwawo kusweza kuti ngakhale ana pakhomo ana asikulu kuwerenga mosavuta inu munthu kuwerengera mukandulo munthu sikuti ungakhoze bwinobwino mkalasi yayi mwana akuyenera kuti awerenge nyumba mowala bwino ehe ndiye kuti amalawi ngati ayi ndi sola imeneyi ya Yellow Solar akuononga ndalama zochepa zedi kuyerekeza ndi zimene akuononga pano pamene akuunikira zinthu zina nyumba mwawo ndikhupulira kuti amalawi akuyenera kuti atenge mwayi umenewo ndikugula sola imeneyi ya Yellow Solar kuti nawonso akhale ngati amalawi ambiri amene akuisa ntchito sola imeneyi ya Yellow Solar
inero ndathokoza kwambiri
zikomo kwambiri
akutero podumbi mmodzi mwa akuluakulu ku Yellow Solar kutsimikiza mwamvemvemve kuti ngati muli ndi sola pa nyumba panu muli ndi ubwino uchuluka umene mungaupeze makamaka ku chitukuko cha zachuma cha pakhomo panu mukayerekezera ndalama zimene mmakhala mukuononga ndi kungokhala ndi sola ngati mwamaliza kulipira ndiye kuti
chipangizo cho ndichani simu kulipira sopa mwenzi wina ulose ndekuti zose zikuenderani ana kuwerenga ndalama zimene magulira kandolo ndi zina zotero parafini mukupulumutsa ine dzina langa ndi Mike Mulongoti ndakuthokozani kuti munali pamenepo bwanji mudzakhalenso pompo tsiku lina limene ndidza kubweresereniso mutu wina mmaprogramu apadera angwengwengwe amene tikukupatsirani kudzera kuboma la Malawi makamaka kunduna wa zamphamvu
Muta kugula zipangizo za sola Mabileka pangono pangono Kuyambira miezi 6 Mpaka zaka ziwiri Mugu kwiri sabe sola yo Kula nizipangizo za sola
Ngati mukufuna kugula chipangizo chanu cha magetsa sola kapena mukufuna kudziwa zambiri kuili onse mwa kampani zovomerezeka zomwe zikugulitsa zipangizozi Impani foni pa nambala izi Vitalite 703 Green Impact Technologies 4260 Kapena 0881 754 926 Yellow Solar 3020 Zua Energy 0994 791 414 Kapena tumiza SMS yolemba Solar ku 3067 Star Times 0995 777 555 Sunny Money Kapena Solar Aid 0997 034 806 Ricapo Solar Systems 0994 549 641 Kapena 0995 251 491 Soles Energy 0996 528 378 Ndipo kumudzikwale 0888 728 242
Mukuyenelo kula sola inu kuchokera kwa makampani wodali